are now tuning in to
Kilabot Pinoy Horror Stories The Podcast. Sundays at 7 p.m. here on Spotify.
Mga Repacol, kung nag-e-enjoy kayo sa mga kwentong katatakutan na inyong napapakinggan dito sa Kilabot Pinoy Horror Stories, mag-iwan lang ng 5-star ratings dito sa ating show. Huwag nyo rin kalimutan na pindutin ang follow button at ang notification bell para wala kayong mamiss kapag nag-a-upload kami ng mga bagong episodes. Ang inyong pagmamahal at suporta dito sa Kilabot Pinoy Horror Stories ang nagbibigay inspirasyon sa amin upang ipagpatuloy ang show na ito. Gusto rin po sana naming imbitahan kayo na mag-follow sa ating Facebook page. I-search lang ang Kilabot Pinoy Horror Stories, gayon na rin sa ating Instagram at TikTok page. Pwede rin po kayo mag-subscribe sa ating YouTube podcast. I-search lang ang Kuya Totoy Stories at pumunta sa podcast section. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagmamahal sa Kilabot Pinoy Horror Stories. Huwag na nating patagalin. Narito na ang kwentong tampok ngayong araw.
Sa pagsabit ng gabi at pagbikit ng iyong mga mata, lagi mong itatanong, ligtas ka ba? Kilabot the Pinoy Horror Stories.
Hili-hili tulogan ay wala't tiri imo'y nanay katutiantay pagkalpapay.
Isa sa maituturing na pinakamagandang lugar sa Pilipinas, bantog sa pagpepreserba ng kasaysayan, kinagis ng kultura at mga nakagawian. Ito ang probinsya ng Iloilo. Hinango mula sa katagang Irong-Irong noong unang panahon at kilala sa pag-aangkat ng mainam na uri ng bigas sa buong bansa. At bantog din ang lugar dahil sa kanilang kinagigiliwang punto at tono ng pananalita. Ang wikang Hiligaynon. Natunay niyang kaakit-akit sa pandinig na animo ay hindi marunong magalit at laging naglalambing ang tono ng mga mamamayan dito. Isang lugar na nanaisin na puntahan ng kahit na sino man. Dahil sa mga tanawing tunay niyang kaakit-akit sa mata, mga puno, karagatan, lahat perpektong nilikha at pinagsama-sama sa isang lugar. Ganyan kaganda ang Iloilo. Punong-puno man ng kagandahang taglay ay bantog din ang lugar sa mga kwentong makapanindig balahibo. Simulan na natin. 1985, selebrasyon ng dinagyang noon. Nanonood sila ng mga kabataang nagsasayaw sa gitna ng kalsada ng mga katutubong sayaw na alay sa imahe ni Santo Niño. Bit-bit pa niya ang panganay na anak na nooy nasa 4 na taong gulang pa lamang. Biglang may tumapik sa kanya.
Uy, Dina! Andito ka pala! Kamusta ka na?
Paglingon niya ay sinalubong siya ng ngiti ng negosyante nitong kapitbahay, si Ate Ana.
May gagawin ka ba mamaya pagtapos ng programa?
Tanong pa nito.
Wala naman po Ate Ana. Bakit po?
Tanong ni Dina.
Ay siya, maigay kung ganun. Pagtapos ng programa, dumiritso ka na agad sa bahay. May unting salusalo at handaan doon. Doon ka na rin maghapunan, ha? At nang madalhan mo na rin ng ulam si mama mo pag uwi mo. Asahan kita doon, ha?
Pag-aalok nito na mahirap tanggihan dahil sa mga panahong iyon ay hirap sa buhay ang pamilya nila Dina at hirap din makahanap ng pagkakakitaan ang ama niyang may sakit.
Aba, mukhang maraming handaan doon, Ate Ana. O siya, sige po, masunod po kami doon ni Utoy pagkatapos po ng programa. Maraming salamat po ulit sa pag-iimbita.
Sagot agad ni Dina habang kalong-kalong ang panganay. Kinagabihan kila Ate Ana, habang naghahapunan kasabay ng ibang bisita, ay nilapitan ni Ate Ana si Dina.
Dina, may iaalok sana ako sa iyong trabaho.
Bungad ni Ate Ana. Huminto muna sa pagpapakain sa anak itong si Dina at tumingin kay Ate Ana.
May mga kamag-anak ako sa Igbaras.
Pagsisimula niya.
Sila Ate Inday ang nakatira doon, di ba?
Sagot ni Dina.
Oo. Hindi naman lingid sa iyo ang kalagayan ng pinsan kong si Ate Inday, hindi ba?
Tanong ni Ate Ana kay Dina.
Yung mga pinsan ko kasi, matagal nang hindi doon nakatira. Puro sila nasa Maynila na. Ngayon naman, nagmamadaling mag-resign itong kinuha naming caretaker ni Ate Inday.
Pagpapatuloy ni Ate Ana. Hindi pa halos natatapos magsalita itong si Ate Ana.
Sige po Ate Ana, ako na ho ang magbabantay kay Ate Inday sa Igbaras.
Tugon ni Dina na lubos na ikinatuwa ni Ate Ana dahil sa wakas ay may nakita din silang siguradong mapagkakatiwala ang tao na magbabantay sa kaanak na may espesyal na pangangailangan na dapat matugunan. Sa isip ni Dina ay napakalaking tulong nitong inaalok ni Ate Ana sa kanya. Yamang may sakit ang mga magulang at hirap na ding makapaghanap buhay. Isa pa ay hindi din makapagpadala ng regular ang mga kapatid na nasa Maynila dahil may kanya-kanya na rin itong mga pamilya. Sa isip-isip niya ay kahit papaano ay magiging daan ang perang kikitain niya sa pag-aalaga para kahit papaano ay makabawi sa kasalanan sa mga magulang. Kasalanang daladala niya na sa tuwing sasagi sa isipan ay nagdudulot ng labis na kalungkutan at pagsisisi sa sarili. Dahil noong nag-aaral pa lamang siya ay iginapang na siya ng mga magulang para makapag-aral ng kolehiyo sa Maynila. Pinilit tustusan ang mga pangangailangan sa kanyang pag-aaral, kahit pangingisda lamang ang kabuhayan ng mga magulang. Nabaon sa utang ang mga magulang para lamang matulungan siya na maabot ang mga pangarap niya. At nang balang araw, sana ay matulungan naman niya ang mga magulang, kapag siya naman ang makapagtapos ng pag-aaral at nang tuluyang makaahon sila sa tanikala ng kahirapan. Hanggang sa isang araw ay nagbalik sa Iloilo si Dina, dala ang balitang ikinagulat ng mga magulang. Siya ay nagdadalang tao. 4 na buwan na. At ang mas masaklap, hindi matagpuan kung nasaan ang nobyong may kagagawa nito sa kanya. Nahinto siya sa pag-aaral. Ang pangarap na makapagtapos ng pag-aaral at maging isang guro ay lumisan na. At sa halip na magalit ang kanyang mga magulang, awa at pangunawa ang ipinalit nito sa kanyang dalang balita. Ni kahit isang beses ay hindi niya narinig na sinumbatan siya ng mga magulang sa kanyang pagkakamali.
Nak, nabigo ka, oo. Pero hindi ka isang kabiguan para sa amin ng nanay mo.
Mga salitang narinig mula sa ama na punong-puno ng pagmamahal. Bagay na hindi kayang tanggapin ni Dina. Mas matatanggap niya sana kung magagalit sa kanya ang mga magulang. Ngunit hindi. Bagay na paulit-ulit kumukonsensya sa kanya. Sa araw-araw na lumilipas na nakikitang nag-eedad ang mga magulang at habang dumadaan ang mga araw ay tila ba lalo yatang lumalabo na matupad ang mga pangakong iaahon ang mga magulang sa kahirapan. Bagay na habang buhay niyang dadalhin sa kanyang konsensya sa tuwing nakikita ang anak na panganay na si Totoy na bunga ng isang pagkakamali. Lulan ng owner type jeepney ay nagtungo sila Ate Ana, Dina, si Totoy at ang driver nito sa Ibaras. Tinatantyang aabutin sila ng kulang 2 oras na biyahe papunta doon. Habang nasa biyahe sila ay napansin ni Dina na tulog na si Totoy. Sinamantala niya din na makaidlip dahil paggising nito ay siguradong mapapagod na naman siya sa kalikutan nito at dagdag pa ang bagong aalagaan na may espesyal na pangangailangan na si Ate Inday. Sumandal sandali si Dina. Habang pinapakiramdaman ang bawat kalabog ng sasakyan dahil sa malubak na daay, tila ba nagmistulang hinehele siya nito at ibinabalik sa kanyang kabataan. Mga panahong nakahilig pa siya sa dibdib ng ina. Nararamdaman niyang gumuguhit ang mga luha mula sa kanyang mga mata, pababa ng kanyang pisngi.
Patawarin mo ako, Mama. Papa.
Narinig niya ang sariling paulit-ulit itong sinasabi. Hanggang sa,
Dina, nandito na tayo.
Boses ni Ate Ana. Bumungad sa kanyang harapan ang isang may kalakihan ngunit may kalumaang bahay na yari sa kahoy at simento. Matagal na napako ang paningin sa kanyang magiging bagong tahanan. Habang karga-karga ang anak na 4 na taon, nagsimulang igala ang mga mata sa paligid. Kapansin-pansin na medyo masukal ang lugar at wala siyang matanaw na kasunod na mga bahay. Sanay siya sa mapuno at masukal na tanawin, yamang laki siya sa probinsya. Pero may kakaibang hatid na kilabot ang bahay na kanyang papasukan. Ngunit ipinagsawalang bahala niya na lang ito at inisip na lang na baka namamahay lang siya at masasanay rin.
Wala nang atrasan to.
Bulong sa sarili ni Dina. Binitbit nila ang mga gamit at ilang panustos ay pumasok sila sa loob ng bahay kasama sila Ate Ana at ang driver nito. Sinalubong sila ng kasalukuyang nagbabantay sa pinsan ni Ate Ana at tinulungan silang magbitbit ng mga bagahe. Pagkapasok sa loob ay iginala ni Dina ang paningin sa kabuuhan ng bahay. Marahil pilit na sinasanay ang mga mata sa magiging bagong bahay niya sa mga susunod na araw. Malaki itong bahay dahil may pinsan itong si Ate Ana na Japayuki na siyang nagtutustos upang ipatayo itong bahay ng kanilang angkan sa may Ibaras. Ngunit hindi na ito natapos ng mahinto ito at nakapangasawa ng hapon. Yamang hindi na nakakahawak ng sariling pera ay bihira na lang kung makapagpadala sa mga kamag-anak dito sa Pilipinas. Salas, kusina at palikuran lamang ang makikita sa ibabang bahagi ng kabahayan. Habang sa ikalawang palapag naman ay may 4 na silid na magkakatapat at ang bawat pinto nito ay kapansin-pansin din ang mga salamin na may kalakihan na nakasabit sa bawat dingding ng bahay. Parang hindi yata normal ang dami ng salamin dito. Una ni Dina dahil kahit sa ang sulok kalumingon ay may nakasabit na salamin. Kahit sa palikuran kung bubuksan mo ang pintuan ay may malaking salamin na bubungad sa'yo. Sa laki ng bahay ay masaya at maganda sanang pagmasdan kung maraming tao sa bahay. Ngunit lahat ng mga nakatira dito ay nagsialisan na. Naiwang mag-isa si Ate Inday sa bahay na iyon. Ang tanging kasama na lamang niya ay kung sino-sinong tao na inuupahan upang bantayan ang may edad na ali na tuluyan ng nilisan ng katinuan noong siya ay magdalaga. Duda daw nila ay kinulam ito ng minsang namasukan sa may panay bilang tindera upang matulungan ang mga magulang na mapag-aral ang mga nakababatang kapatid. Noong una daw ay hindi naman ganyan kalala ang sakit ng ali sa pag-iisip. Ngunit sa paglipas ng panahon at sa unti-unting paglisa ng mga kaanak na kasama sa bahay ay tuluyan na ngang namuhay sa blangkong mundo itong si Ate Inday. At isa pa, sino nga naman na magtsatsaga sa kanya mag-alaga? Yamang lahat ng nakababatang kapatid nito ay may matataas na pangarap din na kailangan abutin. At sa mga pangarap na ito ay pihadong wala siyang puwang ni kahit kaunti man lang. Naiwan siyang mag-isa dito sa Igbaras habang unti-unting kinakain ng limot ang buo niyang pagkatao.
Makakalungkot naman ang sinapit ni Ate Inday.
Wika ni Dina sa kanyang sarili.
Dina, samahan kita kay Ate Inday sa itaas, sa may kwarto niya, para makilala naman niya ang bago niya makakasama dito sa bahay.
Dugtong pa ni Ate Ana. Habang binabaybay nila Dina at Ate Ana ang hagdan ay mararamdaman mo at maririnig mo daw talaga ang bawat paglangit-ngit nito. Pagtungtong sa ikalawang palapag ay kumatok muna si Ate Ana sa may pinakaunang pintuan na nakabungad sa may tapat mismo ng hagdanan at pinihit ang doorknob.
Ate Inday! Inday! Si Ana to! Ate, kamusta ka na?
Sabi ni Ate Ana pagkabukas niya ng pintuan. Bumungad sa kanila ang isang babae na nasa edad 50 o higit pa. Nakaupo ito sa isang tumba-tumba. Napakahaba na ng buhok nito na kung tatantsahin ay aabot na sa balakang. Yamang wala na rin mga kamag-anak na nag-aasikaso dito, kapansin-pansin din ang mga kuko nito na sobrang hahaba na din na halatang hindi na nasayaran ng panggupit ng mahabang panahon.
At Inday, ako to si Ana. Naalala mo pa ba ako? May papakilala ako sa'yo. Ito nga pala si Dina, ang bago mo makakasama dito sa bahay.
Pero higit na umagaw sa atensyon ni Dina ay ang mga mata nitong nakatuon na lamang sa dingding na nasa harapan nito na kahit anong sabihin ni Ate Ana sa kanya ay makikita mong hindi ito naririnig ng babaeng nakaupo sa tumba-tumba. Kahit anong salita pa ang lumalabas sa bibig ni Ate Ana ay wala kang mababanaag na reaksyon mula sa mukha ni Ate Inday. Saglit na hinaplos ni Ate Ana ang buhok ng nakakatandang pinsan bago ito magpaalam. Bago lumabas ng pintuan at iwan si Ate Inday sa kwarto niya, ay minsan pang nilingon ni Dina ang matandang babae na nasa loob. Ni hindi man lang gumagalaw si Ate Inday sa pagkakaupo, nananatili itong nakatulala. bago tuluyang umalis ay tinuruan si Dina ng mga dapat gawin ni Ate Ana at ng katiwalang papalitan niya mula sa pagpapakain, pagpapaligo, paglilinis ng kwarto ni Ate Inday hanggang sa paghuhugas ng kwet nito. Nakakalakad pa naman ang matanda. Kailangan mo lang alalayan ito pababa sa may banyo para malinisan. Para sa pamilya ko, kakayanin ko. Yan na lamang ang naging tugon ni Dina sa bago niyang sinumpaang trabaho. Dapit hapon na nang magpaalam ng tuluyan sila Ate Ana at ang dating katiwala kay Dina. Oh, Dina, ikaw na bahala kay Ate Inday, ha? Malaki ang tiwala ko sa'yo. Ngiti na lamang ang itinugon ni Dina habang nakamasid sa papalayo nitong sasakyan. May ilang araw na din simula noong dumating silang mag-ina sa bahay ni Ate Inday. At naging maayos naman ang lahat. Tila wala namang problema sa inaalagaang si Ate Inday. Hindi naman siya sakit sa ulo at hindi naman mahirap alagaan. Marahil siguro ay nakatulala na lang ito kaya ganoon. Pilit na ginagampanan ng maayos ang sinumpaang tungkulin. Halos araw-araw ay pinapaliguan ng matandang babae. Lagi niyang sinisilip kung may dumi ba ito sa puwitan. Laging nasa tamang oras ang pagpapakain. At sa ilang araw na pananatili nila doon ay niminsan ay hindi niya nakitang nagkaroon ng buhay ang mga mata ng matandang babae. Nananatili lang itong nakatuon kung saan siya mismo nakapwesto at tila wala ng pag-asang gumaling at bumalik sa dating ulirat si Ate Inday. Malabo na. Mas malabo pa sa sabaw ng pusit na gumaling to si Ate Inday. Ika nga ni Dina. Isang tipikal na hapon, habang nagwawali sa bakuran si Dina, ay ginulat ng malakas na iyak si Dina. Si Totoy! Boses ng anak ni Dina na iniwan niya sa kwarto sa itaas. Marahil ay hindi nakita ang ina nang magising. Nakaugalian na kasi nilang magsiesta. Agad pumanaog si Dina at dinapnan na nakasarado ang pintuan ng silid na tinutuluyan nilang mag-ina. Nakalak? Kinandado ni Totoy ang pintuan. Nagulat si Dina dahil hindi naman nagkakandado ng pintuan ang anak. Kinatok niya ang anak at agad ay pinagbuksan siya nito. Bumungad sa kanya ang anak na umiiyak pa. Parang may kinatatakutan. Nak! Nak! Ano ba yun? Sabihin mo kay mama. Nandito na ako. Tanong sa kanyang anak na pilit kinakalma. Nang kumalma ang anak ay nagulat siya sa isinalaysay nito.
Mama, si Manang Inday po. Ayaw niya ako padaan ng sagdan. Hinaharakan niya po ako.
Tumayo ang balahibo ni Dina sa mga narinig. Nauutal-utal man si Totoy ay naintindihan niya naman ito ng mainam. Naguguluhan siya dahil napaka-imposible ng sinasabi ng anak. Ngunit hindi niya din naman pinalaking sinungaling ang bata. Nilingon niya ang kabilang kwarto na katapatan lang ng pintuan ng kwartong tinutuluyan. Ang kwarto ni Ate Inday. At nang makalingon siya ay nakita niya ang matandang babae na nasa dati pa din namang ayos, nakatulala at nakaharap pa rin sa dingding. Kung papaano niya iniwan ang matandang babae kanina, ay nasa ganoong ayos pa din naman ito ng datnan niya. At simula ng araw na iyon ay tila ba nasidlan na ng kilabot ang bawat sandali na makikita niya ang matandang babae na nakaupo sa kanyang tumba-tumba. Ang mga sumunod na araw ay napuno na ng pagdududa dahil sa tuwing papakainin niya ang matanda ay hindi niya inaalisan ng tingin ang mga mata nito. Umaasang sasalubungin ng matandang babae ang tingin niya. Ngunit bigo siya. At sa tuwing lilinisan niya ang kwarto ng matanda ay may pagkakataong bigla niya itong lilingunin at umaasang mahuhuling sinusulyapan siyang palihim ng matanda sa tuwing siya ay nakatalikod. Ngunit bigo ang mga plano niya. May isang gabi na sinubok niya din ang matanda. Sinadya niya magpahuli at medyo magpagabi ng kaunti sa pagtulog. Ilang oras na mula ng pahigain niya ang matanda para matulog. Sinadya niyang iwang nakabukas ang pintuan sa kwarto ng matanda at iwang nakabukas ang gasera. Tulog na din si Totoy noon. Mula sa maliit na siwang ng pintuan ay sinilip niya dahan-dahan ang matanda. At sa pagkakataong ito ay umaasa siyang mahuhuli na niya ang matanda. Pagsilip niya ay nakita niya ang mga paa ng matanda na nakahiga pa din sa mahigaan at mukhang tulog na. At gaya ng inaasahan, wala itong kakilos-kilos. Muli ay bigo si Dina na patunayan na may kababalaghang itinatago ang matanda. Kaya naman ay kinalma na lamang ang isip at kinalimutan ang mga bagay na sinabi noon ng anak tungkol sa matandang babae. Baka lamang dulot ng imahinasyon iyon ni Totoy dahil sa kanyang kabataan. Inalis niya panandalian ang mga kakatuwang iniisip patungkol sa matandang babae na wala sa wisyo. Isang umaga, nagising si Dina at agad niyang napansin ang isang amoy na hindi kaaya-aya. Halos bumaliktad ang sikmura niya sa naaamoy noong umagang iyon. Habang natutulog pa ang anak ay iginala nito ang paningin at hinanap kung saan posibleng makikita ang maaaring pinagmumulan ng masamang amoy. Inikot niya ang kwartong tinutuluyan. Ngunit sigurado siyang hindi sa kwarto nilang mag-ina nagmumula ang masangsang na amoy. Pagbukas na pagbukas ng pinto ay sinalubong siya ng nakakasulasok na amoy na sumasabay sa hangin. Mukhang alam na niya kung saan ito nagmumula. Sa kwarto ng matanda. Agad ay pinasok niya ang kwarto ng matanda at hindi na nga siya nagkamali. Ang masangsang na amoy ay nanggagaling mismo sa kwarto ng matanda. Dumumi ito kaninang madaling araw na natutulog sila at sumabog ito sa higaan at sa buong katawan ng matanda. Agad ay binangon niya ang matanda at inalalayan patungong CR. Habang binabaybay ang hagdan pababa ay napalingin siya sa mukha ng matanda na walang reaksyon. Nakita niyang may dugong tumutulo mula sa ilong ng matanda. Marami ito. Nagsimulang mataranta si Dina sa nakita. Nang makarating sila sa banyo ay pinaupo niya ang matanda at saka hinubaran para malinis ang katawan. Pinatingala niya ito at pinisil ang ilong. Baka sakaling sunggulang ito at huminto din kalaunan. Habang pinapaliguan niya ang matanda ay may napansin ito sa tenga nito. Punong-puno ng uod ang tenga nito. Magkabilaan. Bumabaliktad man ang sikmura ay pilit sinusungkit ni Dina at inaalis ang mga maliliit at mga buhay na uod sa tenga nito. Ngayon niya lamang napansin ang mga uod na ito dahil natatakpan ito ng malalagong buhok ng matanda. Nagsimulang mag-alala si Dina para sa sariling kalusugan at lalong-lalo na sa kalusugan ng kanyang anak na si Tukoy. Duda niya ay may sakit ang matanda at kailangan malaman ito ng mga kaanak niya upang maagapan. Ngunit napahintong muli si Dina nang maalala ang chismis at usap-usapan patungkol sa matandang babae. Sabi sa bayan, kinulam daw ito noong kabataan pa niya, kaya nawala sa katinuan. Tapos na noon linisan ni Dina ang matanda at tapos na din linisin ang kwarto ng matanda. Kaya naman ay hinayaan niya munang nakaupo ang matanda sa may salas habang nakaharap sa pintuan, para man lang masinagan ito ng araw. Narinig niyang nagising na din ang anak at narinig niya din itong pumapanaog sa hagdanan. Pihadong hinahanap na siya ng kanyang anak. At nang makalapit sa kanya ang anak at nagtatanong ng kung ano ang kanilang aalmusalin, nagawi ng hindi sinasadya ang paningin sa matandang nakaupo sa tapat ng pintuan. Napalunok siya nang makitang nakatingin ang mga mata ng matanda kay Totoy. Muli niyang ibinalik ang tingin sa matanda upang makasiguro. Ngunit nakaharap na itong muli sa may pintuan at mukhang walang buwang tulad ng lagi nitong ayos. Napahinto si Dina at sandaling natahimik. Sigurado siya sa kanyang nakita. Nakatitig ng masama ang matanda sa anak niya kanina. Nakapiling ang mukha nito sa kung nasaan silang mag-ina. Nagsimulang bumomba ang puso ni Dina. Nagsimulang mabingaw ang mga pandinig. Hindi na niya nadidinig ang mga bagay na tinatanong sa kanya ng kanyang anak. Napako ang mga mata niya sa matandang wala na sa katinuan. Muli ay bumalik ang duda niya sa matanda. Hindi niya sigurado kung totoo nga ba ang nakita o isa lamang itong guni-guni. Naguguluhan siya at nagsisimulang bumalik ang masamang kutob niya sa matanda. Huwing kinsenas ay dumadalaw si Ate Ana sa kanila upang magdala ng kanilang mga kakailanganin pati na din ng matanda. At sa tuwing napapadalaw si Ate Ana doon ay tila ba may nag-uudyok sa kanya na sumabay na pauwi sa kanila dahil parang hindi na niya kakayanin pa na makasama ang matandang kakatuwa. Pero mas nananaig pa din ang pagiging profesional sa ipinangakong trabaho at bawat kakatuwang nararanasan ay ipinagsasantabi na lamang niya ito. Hindi naman daw araw-araw o gabi-gabi nararanasan ni Dina ang mga kakatuwang pangyayari sa bahay ni Ate Inday. Minsan lang naman ito, pero talagang hindi mo ito malilimutan. Isang hapon na naglinis si Dina ng kabahayan ay napatingin siya sa mga salamin na nakapalibot sa bahay. Hindi niya nagustuhan ang mga aura ng mga salamin na nakabitin sa bawat dingding. Ang dami naman mga salamin dito, parang may lalabas na impacto dyan mamayang gabi. Kwento ni Dina. Kaya naman kumuha siya ng mga balabal na hindi na ginagamit at tinakpan isa-isa ang mga salamin sa buong kabahayan. Habang nahihimbing ay may kaluskus na gumising kay Dina mula sa mahimbing na pagkakatulog. Hindi kaaya-aya ang presensya at aura ng gabing iyon. Nakarinig siya na naglalakad sa labas. At base sa mga nililikha nitong tunog sa bawat paghakbang nito, ay masasabi mong tao ang naglalakad sa may bakuran nila. May nakapasok sa bakuran! Bulong ni Dina sa kanyang sarili. At nagpatuloy ang mga hakbang na nadidinig ni Dina sa labas. Bawat paghakbang nito sa mga natuyong dahon ay dinig niya. Ang mga sumunod na bagay na naririnig ni Dina ay naglagay ng matinding nerbiyo sa kanya ng gabing iyon. Narinig niyang binuksan nito ang pintuan sa harap bahay. Nagsimulang hingalin si Dina. Dahil kung sino man yung naglalakad kanina sa bakuran, nakapasok na siya sa loob ng bahay. Nawala ang mga yabag sa loob ng bahay. At ang mga sumunod na nangyari ay nagpaurong ng dila ni Dina. Nakarinig siya ng mga yabag na tumatakbo sa ibaba. Kung papakinggan mabuti ay parang bata na naglalaro at paikot-ikot sa salas. Parang nakawala sa koral ng baboy. Hindi alam ni Dina ang gagawin dahil alam niyang hindi ito normal. At lalong alam niya na kung sino man ang nasa ibaba ay hindi tao. Pero kaya niyang gayahin ang yabag ng isang tao. Muli ay huminto ang kung sino mang tumatakbo sa loob ng bahay. Muli ay nabalot ng katahimikan ang buong kabahayan. Halos maulol na si Dina sa takot dahil alam niya na sa mga oras na iyon ay pinaglalaruan siya. Sa pag-aakalang wala na ang mga yabag ay tunay nga siyang nagkakamali. Nakarinig siyang muli ng mga yabag. Hindi sa labas ng bahay, hindi sa salas, kundi sa hagtan, paakyat sa itaas kung nasaan sila. Napako sa pagkakaupo si Dina nang marinig na huminto ang mga yabag sa tapat ng pintuan. Nakikiramdam kung kaninong kwarto ba ang pakay nito. Kwarto ba ni Ate Inday o sa kwarto nilang mag-ina? Nanikip ang dibdib ni Tina sa mga sumunod na narinig. Narinig niyang may kumakayod ng pinto ang kahoy nila. Biglang nagmulat ng mata si Dina, nakiramdam sa paligid. Tahimik. Huminga ng malalim at sabay sabing,
panaginip lang pala. Panaginip lang pala. Salamat sa Diyos.
Hindi na bumalik sa pagtulog si Dina noong madaling araw na iyon. At hinihintay na lamang niya na magbukang liwayway. May isang dapit hapon na hindi malilimutan ni Dina. Kulay pula na ang langit. Nag-aagaw na ang liwanag at ang dilim. Abala sa pagluluto sa labas ng bahay si Dina noon ng kanilang kakainin para sa hapunan. At habang nag-aasikaso ay iniwan muna nito si Tutoy sa may salas at naglaro ng mga tau-tauhan niya. Maya-maya lamang ay narinig niya ang anak.
Mama! Mama, bakit?
Hinayaan niya lamang iyon at nagpatuloy sa kanyang ginagawa.
Mama! Bakit? Akit ako dyan. Wait lang ha!
Sabi pa ni Tohoy. Sabay karipas ng takbo ang anak papunta sa itaas. Kinutuban ng masama si Dina.
Toy! Toy! Sinong kausap mo dyan? Nandito si Mama sa labas.
Gulat na tanong sa sarili ni Dina. At agad ay tumakbo din para sundan ang anak. Inabutan niya ang anak sa hagdan at mukhang tutumbukin nito ang kwarto ng matanda. Agad ay tinawag niya ang anak.
Nak! Toy! Nandito si Mama!
Bago pa man din tuluyang makapasok sa silid ni Ate Inday si Totoy, ay huminto ito at lumingon sa kanya na paakyat pa lamang ng hagdanan. Pagdating sa ikalawang palapag, ay hinawakan niya sa kamay ang anak at tinanong,
"Nak, bakit pupunta ka doon? Nasa labas si mama, nagluluto."
Hindi niya inasahan ang isinagot sa kanya ng kanyang anak.
"Mama, di ba tawag mo ako dito? Sabi mo akyat ako."
Hindi sinasadyang mapatingin siya sa kwarto ni Ate Inday. Walang ilaw sa loob nito. Marahil ay ubos na ang gaas sa lamparang gamit sa kwarto ng matanda. Pero mula sa kakaunting liwanag mula sa lamparang nasa pasilyo ay maaaninang mo pa din si Ate Inday na nakaupo pa din sa tumba-tumba. Pero iba ang pakiramdam ni Dina noong pagkakataong iyon. Tila ba ay nakatingin sa kanya pabalik ang matandang babae. Hindi niya lamang sigurado dahil natatakpan ng anino ng dingding ang mukha ng matanda. Pero malakas ang kutob niya noong gabing iyon. Nakatingin din sa kanya si Ate Inday. Aminado siya na natakot siya sa matanda noong gabing iyon. At dahil doon ay hindi na niya nagawa itong pakainin. At sa sobrang sama ng kutob niya sa matanda ay hindi niya ito nagawang ibalik sa higaan. At tila ba isa iyong napakalaking pagkakamali. Isang maling desisyon. Kinagabihan may gumigising sa kanyang pagkakahimbing. Tinig ng isang babae. Malamig ang boses nito at nang pakinggan niya ito ng mabuti. Inaawit nito ang paborito niyang awit noong siya ay maliit pa lamang.
Hiling-hiling tulagan ay wala't tiri imo'y nanay katutiantay pagkalpapay hili-hili tulagan ay.
At nang bumalik siya sa kanyang ulirat,
sino yun?
Tanong sa sarili. At lalo siyang nagimbal nang mapansin niyang wala sa tabi ang anak. Agad bumangon si Dina at hinanap ang anak.
Toy! Toy! Nak! Nasaan ka? Nandito si mama. Lumabas ka na dyan. Umukutagu anak. Nag-aalala na ako. Nak. Hoy.
Anak. Nasaan ka na? Toy. Nasaan ka lumabas ka anak? Ilabas mo siya! Ilabat mo man siya. Walang kasalanan ang bata.
Walang tugon mula sa anak. Binuksan niya ang gasera at agad ay tinulak ang kahoy na pintuan. Paglabas niya sa pasilyo ay narinig niya yung tinig ng babae na umaawit. Galing sa loob ng kwarto ng matanda. Agad ay tinadyakan ang pintuan nito.
Shhh! Natutulog pa si Totoy.
Marahang sabi ng matandang babae na nakaupo pa din sa tumba-tumba at kalong-kalong si Totoy. Pagkasabi nooy muling bumalik sa pag-awit si Ate Inday. at nagsimulang iugoy ng marahan ang inuupuang tumba-tumba habang nakayapos sa kanya si Totoy. Nanigas sa pagkakatayo si Dina, tila mababaliw. Gulat na gulat, umuurong ang tila. Hindi niya inaalis ang kanyang paningin sa matandang babae. Kahit hindi niya maaninag ang mukha nito dahil natatakpan ng aninong nagmumula sa dingding. Agad ay nagmulat ng mga mata si Dina. Sa kwarto pa din ako. Hingal na sabi ni Dina sa kanyang sarili at agad ay kinapa ang anak na wari ay nasa tabi pa rin niya. Panaginip na naman. Babalik na sana sa pagtulog nang may mapansin siya. Nakabukas na ang pintuan sa kwarto nila at kitang-kita niya mula sa pintuang nakabukas ay ang kwarto ng matandang babae na nakabukas din ang pintuan at nakaupo pa din ito sa may tumba-tumba at gising pa din ito habang walang kamuwang-muwang na nakatitig pa rin sa may kahoy na dingding ng kanyang silid. Kinabukasan habang nag-aasikaso ay naririnig niya si Totoy na nagngunguy-nguy at mula sa tunog na nililikha ng kanyang awit na walang liriko ay tila ba isang pamilyar na awit ang muling naririnig ni Dina. Awit na imposibleng matutunan ni Totoy dahil sa hindi niya kapanahunan ang awit na ito. Liban na lang kung narinig niya ang awit na ito kung kanino man. Awit na nagpatindi sa kanyang balahibo.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong Katatakutan ngayong araw dito sa Kilabot Pinoy Horror Stories. Kung ikaw mismo ay mayroong nakakapanindig balahibong kwento, maaari mo yang ipadala sa aming Facebook page. I-search lang ang Kilabot Pinoy Horror Stories. O pwede rin sa pamamagitan ng email sa kilabotstories2021@gmail.com. Huwag mo na rin kalimutan, i-click ang follow button at notification bell sa Spotify para updated ka sa mga bagong episodes. Mag-subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel, i-search lang ang Kuya Totoy Kilabot dahil doon pa yung madalas na nag-upload ng ating mga stories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, mga repakol! Paalam!